habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo axada bisha februarina oo 24 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaala, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiray idinla socotiin doona casha ibraahim aadan iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud shirba.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah aaska hallaha u naxariista xildhibaan cismaan cilmi boqore oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan muranka siyaasadeed u dhexeeya dalalka soomaaliya iyo kenya.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. militariga Mareykanka ayaa sheegay inay 4 duqeymood oo cusub ka geysteen Soomaaliya 23-kii bishan Februari. Mareykanka waxa uu sheegay in 2 ka mid ah 4 duqeymood ay ka dhaceen nawaaxiga Kuunye Barrow, halka duqeynna ay ka dhacday agagaarka Janaale, tan 4aadna ay ka dhacday Awdheegle. Mareykanka waxa uu sheegay in 2 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab lagu dilay weerarada, isla markaana lagu burburiyey bar kontrool iyo adeegyo kale oo ay canshuuraha ku qaataan Al-Shabaab. dhinaca kalena Al-Shabaab waa maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegatay in 3 qof oo rayid ahay ay ku dhinteen duqeynta ka dhacday Kuunye Barrow. hase yeeshee, militariga Mareykanka waxa ay dhinacooda sheegeen inaan dad rayid ah kuna dhiman kuna dhaawacmin weerarkan. dhinaca kalena wararka ka imaanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in askari ka tirsan ciidanka dowladda uu ku dhintay iska horimaada dhex maray ciidanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab. maleeshiyada Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay ciidanka weerareen iyaga oo ku sii jeeda degmada Deynunay. magaalada Muqdishona waxaa maanta lagu aasay Allah u naxariistay xildhibaan cismaan cilmi boqore oo shalay lagu dilay magaalada Muqdisho. xildhibaanka waxaa dilkiisa sheegatay maleeshiyada Al-Shabaab. mas-uuliyiinta dowladda iyo xildhibaanada ayaa cambaareeyay dilkaasi.
jimciidda qurumaha ka dhexaysa ayaa sheegtay in dagaalka ka socda dalka Afghanistan sannadkii hore ay ku dhinteen in ka badan 3,800 qof, kuwaasoo 972 ka mid ay caruur ahaayeen, taasoo noqonaysa tiradii ugu badnayd ee la diiwaangeliyo 10 sannadood ee u dambeeyey. xasaradan dalkaasi ka socota ayaa sidoo kale la sheegay inay ku dhaawacmeen 7,200 qof, waxaana tirada dhimashada dadka rayidka ahi ay korodhay sannadkii aynu soo dhaafnay 2,800. iyadoo taasina ay sheegtay maanta warbixin ay soo saartay howlgalka qaramada midoobay ee dalkaasi Afghanistan ee marka magaciisa lasoo gaabiyo la yidhaahdo UNAMA. waxaana mas-uuliyadda kororka tiradana dadka ku dhintay weeraradaasi ismiidaaminta dalka Afghanistan la sheegay in mas-uuliyaddaasi ay leedahay kooxda xiriirka la leh kooxda Daacish.
codbixinta doorashada madaxtinimada ayaa shalay oo sabti ahayd ka bilaabatay dalka Nigeria, iyada oo ay dhaceen rabshado yar oo ka dhacay waqooyiga bari ee dalka iyo qaybo ka mid ah dhinaca koonfureed ee waddanka ee shidaalku ka buuxo. madaxweyne Muhammadu Buhaari ayaa ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay ee codkooda ka dhiibtay magaalada uu ka soo jeedo ee Duura markii goobaha codbixinta la furay subaxnimadii sabtida ee shalay. saacada yar ka hor intii aanay bilaabanin doorashada ayaa qaraxiyo laga maqlay magaalada waqooyiga bari ku taalla ee Midaguur ee caasimadda gobolka Borno. inkasta oo ay hay-adaha ammaanka dafireen markii hore in weeraradaasi ay dhaceen, haddana ciidamada Nigeria waxa ay xaqiijiyeen in kooxda Boko Haram ay isku dayday inay ku dhex dhuumato caasimadda iyaga oo bilaabaya inay soo tuuraan madaafiic. doorashooyinka dalka Nigeria ayaa markii ugu horreysay waxaa loo qorsheeyey inay qabsoonto 7 ka hor, balse guddiga doorashooyinka ayaa si kadisa dib u dhigay 5 saacadood ka hor intii aan la furin xarumaha codbixinta. dalka Nigeria ayay tirada dadka xaqa u leh inay codeeyaan ay ka badan yihiin 2.7 milyan oo qof.
toddobaadka soo socda ayaa la filayaa in dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay yeeshaan kulan heerkiisa uu sarreeyo, kaasoo ay kaga wada hadlayaan barnaamijka hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. kulankaasi oo daba socda kulan taariikhi ah oo sannadkii hore labadan dal ku dhex maray waddankaasi Singapore. kulankana yeelanayaan labada waddan ayaa waxaa kale hogaaminaya islamarkaana kulmi doona madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, iyadoo kulankaasina ay si Google xaar u sii sameynayaan Stephen Biegun oo ah ergiga gaarka ee Mareykanka iyo weliba la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Donald Trump. Kulankan ayaa lagu wadaa inuu ku qabsoomo caasimada dalka Fiitnaam ee Hanoi, inkastoo meesha sidoo kale aan laga saarin magaalooyinka kale dalkaasi Fiitnaam, waxaana lagu wadaa inuu dhaco inta u dhaxaysa 7-20 ilaa 8-20 bishan February. Ilaa haddana lama oga inta kulan ee labada dhinac dhex mari doona iyo weliba waqtiga ay qaadan doonaan.
waxaad la socoteen warka caalamka, waxaana duli dhegaysanaysaan idaacadda Fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhegaystayaal, waxaan ka cudur daaranaynaa inay jirto cillad farsamo oo dhinaca kombyuutarada naga haysata. Haddaan ku bilowno magaalada Muqdisho, waxaa maanta lagu aasay Allahu naxariistay xildhibaan Cismaan Cilmi Boqore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, waxaana dabley ay ku dishay degmada Kaaraan ee waqooyiga Muqdisho maalintii shalay. Aaskiisa waxaa ka qayb galay madax ka tirsan dowladda federaalka iyo baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho raalli ahaada warbixintan iyo sidee u dhacday aaska waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. raalli ahaada dhegeystayaal, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle si toosa ayuu haatan khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ugu jiraa. Cabdulqaadir, haddaad ina maqlayso, bal waxaad ka warantaa halka uu ka dhacay Allahu naxariistay aaska xildhibaan Cismaan Cilmi Boqore? Halo Cabdulqaadir. Halo Cabdulqaadir. Cabdulqaadir, may maqashaa?
Wagaag dhegeystayaal, Cabdulqaadir waanu soo noqon doonaa dabcan. Waxaa hadda khadka telefoonka si toosa ugu jira xildhibaan Daahir Amin Jeesow oo dabcan ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaan, haddaad ugu horeyn maqlayso, soo dhowow.
Waan idiin salaamayaa. Marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan tacsi jiraanyala u diro dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan, qaranka Soomaaliyeed, dowladda federaalka, qeybaheeda kala duwan, golayaasheeda. Sabar iyo iimaan Allah naga siiyo walaalkeena Cismaan Cilmi Boqore. Nin qiimo badan buu ahaa runtii, ilmihiisii iyo ubadkii iyo ahladiis ka tagana. Sabar iyo iimaan Allah ka siiyo.
Waan gartay. Xildhibaan Daahir, waxaan filayaa inuu golaha ahaan ahaa xildhibaanka ugu daaweyn ama da ahaan ugu weyn. Haddaan si kale ku weydiiyo, dabcan xildhibaankii ugu dambeeyey hadda la dilay buu ahaa, tira ahaan ma ogtihiin inta xildhibaana ilaa hadda muddadii 2 sannadood ahayd baarlamaankan jiray la dilay amaba ku dhintay weeraradan la tooganayo xildhibaanada?
Waad mahadsantahay Harun. Xaqiiqatan Ilaahay ayaa xafiday xildhibaanada. Xildhibaankii ugu horreeyey ee nagu geeriyooda sidii baarlamaanka 10-aad loo soo doortay ayuu ahaa. Xildhibaanka ugu daaweyna wuu ahaa, Ilaahay sabar iimaan ha naga siiyo. Xildhibaan kale oo naga dhaawacmay waa jiraa. Haddee mar walba dalka aan joogna khatarihiisa ay iska badan yihiin. Waa meel canaasiirta ay siiga badneed xilliyadii burburkii. Xaqiiqatan aniga Daahir oo kula hadlaya bishii November 20-keedii waa tii qarax liigu xiray baabuurkayga, oo weliba ay 4 staff saarayeen iyo darawalkii. Waxaan iska ilaalinayna waa dad midabkeena leh, arageena leh, muuqaalka iskaamid yihiin, qalbiga unbayna Soomaali ka ahayn moogi, inta kale Soomaali ka waaye. Marka mar walba khatartu waa iska badan tahay. Xildhibaano oo dhowr ah oo khatar galay waa iska jiraan, laakiin Ilaahay waa na xafiday. walaalkeen ismaaciil boqorimowgi hadda gacanta cadowga wax ku baxay oo xildhibaanaha baarlamaanka tobanaad isaga un baa ka jira, xildhibaan borowna waa naga dhaawacmay oo gacanaa iska go-ay oo iska naafoogay. insha allah isagana ilaahay hanoo soo bogsiyey.
waye xildhibaan daahir, dabcan waan ku xasuusinayaa haaruun maahi cabdixakiin shuruuc baa kula hadlaya, laakiin haddaan ku weydiiyo dhinaca kale, aaska waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan, mas-uuliyiintii amaba shirgudoonkii golaha ka qayb galay, xildhibaanadii baa ka qayb galay, mas-uuliyiin xukuumadda dhexe ka socotaa ka qayb galay. dabcan muhiimadda ugu weyn waa ammaanka, ma laga hadlay sugitaanka ammaanka xildhibaanada se maxaa laga yidhi?
cafan cabdirasaaq, waa mahadsan tahay. xildhibaanada dowladda federaalka iyo ama aan iraada xukuumadda golaha wasiirada iyo muxuu ahaa guud ahaan guddiga amniga qorshe ayay ka degeen. qorshahaasna wuxuu ahaa in xildhibaan walba la siiyo 4 istaafa iyo darawal. dabcan dadka sida islamooda dadaal badno dad aan weli qaadan waa laga helaa baarlamaanka, laakiin inta badan xildhibaanada inay is ilaaliyaan dowladda signal ayay ka bixisay, inay is ilaaliyaan ayaa loo siiyey 4 staff ah oo ciidan ah. waxaa loo siiyey gunno inay muxuu ahay gunnadii ay qaadan lahaayeen staffkaas waa la siiyey. marka alxamdulilah, laakiin ogow qofkaasiise markay soo gasho staffna ma celin karo, cidkaloo celin kartana ma lah.
waayo dabcan taasi waa qadarka, laakiin haddaynu eegno waxaad tilmaantay in xukuumadda ay staff ay siisay iyo dabcan deegunadiiba, xildhibaanada hadda ma iyaga is ilaaliya, mise gunnada iyo staffka amaba askarta gaarka ee tilmaantaybaa ilaaliya, si ammaanka xildhibaanada loo sugo hadda?
waa mahadsan tahay. marka ugu horreysa xildhibaanada waa mas-uuliyiin, qofka inuu isaga is ilaaliya ayaa akhtiyaar loo siiyey oo staffkiisa iyo wixiisa oo dhan isaga uu nadaafsado, baahida staffkana laga daboolo. marka taas waxa waaye waa midow xor u yahay xildhibaanka, laakiin dowladda muxuu ahay guud ahaan xukuumad ha noqoto, baarlamaan ha noqdo, madaxda baarlamaanka ha noqoto, arrintaas waa laga wada taxadiri in muxuu ahay xildhibaanka uu wato 4 staffa, baahida staffkana laga daboolo.
waan gartay. xildhibaan warar kaloona soo gaaraya waxay tilmaamayaan in xildhibaankan haatan aynu ka hadlayno laga qaaday waardiyihiisii, dabcan wararkaasi ma jiraan oo mise waxa weeya ku turugteen?
wallaahi hadda aniga qaadataan ma ogeen. waardiyaha for example qofka wuxuu samaysan karaa waardiya aan askari ahayn xataa waa samaysan kartaa, dadka waa iska ogtihiin, waa iska wada maleeshiya, qofba qof buu ku kalsoon yahay. waxaa laga yaabaa haddii askariga laga qaato xataa midkan oo aan askariga ahayn ee adiga aad dooratay in isku waardiya wax kaa qaadan kara ma laha. baareynaa arrintaas, waa ogaanaynaa anigu in staff la qaaday xildhibaan laga qaaday aniga hadda ma ogsooni, manana soo gaarin guddiga amnigana kamid aanahay.
waayay dabcan haddaynu eegno muhiimadda ugu weyn waa sugitaanka ammaanka xildhibaanada, waxaa tilmaantay in xukuumadduna dabcan ogolaanshaha idii samaysay idinkuna aad xor u tihiin, ereygaasaad raacisay xildhibaankuin isaguna xor u yahay. isticmaalka saad u isticmaalaysaan iyo saad ammaankiina u sugaysaan iyo muhiimadda ugu weyn oo ah inaad dilkan iyo dhibaatadan oo kala dhicin ka xildhibaan ahaan, dabcan guddidana waad ka mid tahay amniga saad tilmaantay, ma ka shirteen se ma tahay waxaad idinku aad isla garanaysaan oo qaabkaad u sugayseen dabcan aad ka wada hadasheen marnaba?
zaqow waa mahadsan tahay. waxaa muhiim ah horta marka ugu horreysa xildhibaanada waa dad qaangaara, waa dad mas-uuliyiin, waa dad lasoo doortay. mar haddii muxuu ahaa qofkii gunnadii loo baahnaa in loo siiyey staffka oo mushaarkiisi loo raaciyey muxuu ahaay 4 qof iyo darawalkooda muxuu ahaay in annaga de hadda xaq u noogo mar inaan ku kontrolno haddaan ma wadataa adiga, waayo gunnada ma aha wax lasoo marsiinayo guddiga amniga ee baarlamaanka lasoo marsiinayo ma aha, gunnada waa wax toos loo siiya isaga, isagaana la rabaa in staffka isaga uu ku kalsoon yahay ama ha ka keensado muxuu ahaa dadaas ku kalsoon yahay ha ka dhigto ama ciidanka ha ka dalbado oo ay yiraahdo ciidan muxuu ahaay ayaan u baahanahay. for example xilli waa laga arkaysaa afar qof staffkoodaba ay yihiin dad oo muxuu ka keensaday reerihiisii uu ka keensaday oo ay waardiyeynayiin oo bulladana ay ku filantahay muxuu kaafisay oo aanan askar iyo midna aan ka aadaynin dad haystaan jira dad muxuu ahaa ciidanka ka dalbada wuu jiraa dad ay isugu jiraan qaar ciidan ah iyo qaar maleeshiya ay isugu jiraanna waa jirtaa marka soomaalida waxay ku maamulaa qof tuur la tabta usaa yaqaan mar haddii lagu yiri mas-uulaa tahay wixii baahay waa laga daboolayaa staafkaaga adiga maarjigarey habayso haddii lagu yiri waxaa loo rabaa inaad adiga isku fashato
waa hagaag. Aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo isagoo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ku jira igu warramaya. Mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiin ma dhegaystayaal, fiid wacana wanaagsan.
weli dhegaystayaal, waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaya magaalada Washington. Idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. haatanna dalka Kenya, xiisad diblomaasiyadeed oo u dhexeysa Kenya iyo Soomaaliya ayaa weli taagan, taas oo ku saabsan kayska horyaala maxkamadda caalamiga ah ee la xiriira dhulbadeedka. labada dowladood waxaa midba ay ku doodeysaa in iyadoo ay leedahay, waxaana laga sugayaa inay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay go-aan ka gaarto arrintaasi. haddaba jawaabta Kenya ay dhowaan bixisay iyo murankaasi halka uu ku dambeyn karo waxaa nala falanqaynaya Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ah, iyo sidoo kale xildhibaan Dr. Maxamed Daahiye Ducaale oo ka tirsan baarlamaanka Kenya. labadaba haatan ay khadka taleefanka si toosa ugu jiraan. Soo dhawaada Zakariya iyo Dr. Maxamed, labadiinaba soo dhawaada marka hore. waxaan ku bilaabaya marka ugu horeysa xildhibaan Zakariya, bal sidaad u aragtid jawaabtii u dambeysay ee Kenya ahayd inaysan ku qancin jawaabta Soomaaliya ayna doonayso jawaab intaasi ka badan, bal sidaad u aragtid?
jawaabtaasi intaa keliya ma ahayn jawaab handadaad iyo haddii la ku run yahay u dhaarasho ku jirtay ahayd, mana aysan mudnayn aha jawaabta Soomaaliya si diblomaatiga oo weliba aada u asturan oo adduunyada iyo dadka garanaya diblomasiguba ay ku bogaadiyeen bay ahayd jawaabta Soomaaliya. laakiin nasiib darro dowladda Kenya si khaldan bay u akhrisay ama ula kacbay u samaysay, dhaar baa ku jirtay ay Soomaaliya u dhaaranayso Kenya, maxaa qodobadii u dhameeyey ay ka hadashay. marka waa arrin maxaa runtii wax laga xumaado weeye. awalna iyadoo gardarro cad dad dhulkiisa iyo biyihiisa ku qabsatay bay haddana waxay ku darsatay muxuu ahaa gaada ku darsatay gardarro gaada lagu daray bay ahayd, ma garatay?
waa taba ku soo noqonaya Zakariya. mar kale waxaan rabaa inaan u wareego xildhibaan Dr. Maxamed Daahiye Ducaale oo baarlamaanka Kenya ka tirsan. xildhibaan Maxamed Daahiye, hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya waxaa laga dhadhansan karay inay ku jirtay hanjabaad, waxaana uu yiri waxaana wax ka yar ayay dowladuhu ku diraan, bal mowqifkaaga arrintaasi? halow xildhibaan Daahiye, xildhibaan Daahiye may maqshaa? waa tahay bal Zakariye, xildhibaan Daahiye khadka uu ka baxay saan qiyaasayo, waxaan isku dayna inaan mar kale khadka ku soo celino. laakiin isla su-aashaasi aan xildhibaanka Daahiye weydiinayay ahayd in dowladda Kenya ama wasiirka arrimaha dibadda Kenya hadalkiisa laga dhadhansan karay inay ku jirtay handadaad, oo uu yiri waxaana wax ka yar ayay dowladuhu dagaal ku galaan, bal sidaad u aragtid?
waan dhegeystay gabadha hadalkeedii, gabar baa wasiir baa loona malaynaya arrimaha dibadda oo Kenya. haddaba sidaan kuu sheegay waxay ahayd hanjabaad bay ahayd, waxay ahayd cagatuuleyn bay ahayd, waxay ahayd daandaansi bay ahayd. waxaan umalaynahayaa qof taariikhda Soomaalida ka warqabtay iyo taariikhda gobolka inaysan ahayn Soomaali looma hanjabo loomana cagatuuleeyo lamana daandaansado. muxuu ahaa hadday taariikhda taqaano ma aysan cagatuuleyseen. waan aad baan uga xumaanay waxaa muuqata Kenya waxbadso waxbeel bay leedahay baa lagu maamahaa. Kenya dhul iyo dad weyn oo tiro badan iyo dhul weyn oo muxuu ahaa gaaraya ku dhowaanaya nus ama kalabar dhulka Kenya. Baa 54 dowladda Ingiriis ku wareejisay, 60 waxaa la qaaday iyo 3 muxuu ahaa cod baa la qaaday inay Soomaaliya ku darsamaan bay 90% yiraahdeen. Dowladda Ingiriisku waa diiday iyada markay carada haysatay waa u dhacday, way ogtahay sidowaagteedu ku qoran tahay arkaybiskeeday taallaa kan Ingiriiska taallaa meel walba laga ogyahay, iyadoo halkaas joogta bay hadda haddana waxay rabtaa inay muxuu ahaa dhulkii intii Soomaaliya usoo hartay yarayd ay ku qabsatay oo badii sida hadda ay rabaan iyagu waxa weeye adduunka dhan inuu khaldan yahay way aragtay. Labadii xog waa la arkay, laba jeer maxkamadda la mareen, labadii jeerba way ku jabeen, waayo waxay rabaan iyagu 49 inay soo leexiyaan oo badda ku leexiyaan. Yacni caadatan dowladuhu sida ay u dhaqmaa waxa weeye xadka bidigu siduu yahay baa lagu wadaa baddana, meesha laynka latitudka iyo longitudka uu yahay baa lagu kaxeeyaa. Ayadu ma sameyna waxay qalloocisay 45 degree, meeshii xagasha laga rabay 95 degree inay ahaato 90 inay ahaato degree ama 90 maxaa la yiraahdaa xagasha 90 oo darajadeedu 90 tahay, meeshii laga doonayey bay 45 soo leexisay. Ceelasha ay hadda sheeganayso ceel kamida 160 kilometer oo toos abu magaalada Muqdisho uga aadaya caasimada Soomaaliya.
Waa tahay
waxa suweynaa inay marka dambena tiraado Kismaayo iyo Soosaa iyo Xamar Baxnaga iskale nagu qabsato.
Waa tahay Xilibaan Zakariye Maxmuud, aad baad mahadsan tahay ra'yigaaga. Marka lan kugu soo noqon doonaa waxaan u wareegayaa Xilibaan Dr. Maxamed Daahiye oo Nairobi jooga. Maxamed Daahiye, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya waxaa hadalkeeda laga dhadhansanayay inay ku jirto hanjabaad oo ay xitaa carabka ku dhufatay in waxa hadda Soomaaliya iyo Kenya ka dhexeeya wax ka yar inay dowladaha ku diriraan. Bal mowqifkaaga hadaad cabirtid arrintaasi.
Walaal waad mahadsan tahay. Horta marka koowaad waxaan ahay xildhibaan laga soo doortay deegaanka Dadaab Garissa County oo mana hal lahayo dowladda Kenya. Wixii aan ka sheego meeshan waa ama wixii aniga ila tahay runtii dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya waa laba dowlad walaale, shicibkoodana waa dad walaale, waxyaalo badanna way ka dhexeeyaan. Aniga marka ahaantii horta ma arkin hadalada kulkulul oo Kenya ka imaada inay sax yihiin, inkastoo aan ahay xildhibaan laga soo dirtay Kenya. Marka waan ka xumahay, laakiin waxaan leeyahay si kastaba ha loo eege arrintan annaga haddaan ahay siyaasiyiin iyo shicibo in arrintan aan isku dayno inaan xiisadan kor loo tuurin oo la isku dayo inaan dowladaha lala hadlo labada dhinacba si macnaha arrinta loogu soo dabaalo wada hadal iyo heshiis.
Dr. Maxamed Daahiye, inkastood baarlamaanka Kenya ka tirsan tahay, haddana carabkaad ku dhufatay in waxaad ku hadashay adig kuu gaariyeen, haddana mas-uul baa tahay dalka Kenya ka tirsan. Marka bal sheegashadan hadda dowladda Kenya ay ku sheegayso in qayb ka mid a badda hadda la isku haysto inkastoo weli la go-aamin, maxaa go-aanadan dowladda Kenya hadda kusoo beegaya ee ah in ay marna dhul laysku qabsado oo la yiraahdo xuduud baan ka dhisayaa xuduudda Soomaaliya Kenya u dhexaysa, maxaa hadda kusoo beegaya bay kula tahay?
Walaal, horta arrinta hadda arrin hadda horle ma aha, arrintan way sii jirtay waqti hore. Arrintana waxay taalaa maxkamadda caalamka ee International Court of Justice, soo arrin hadda horle oo cusuban ma aha. Hase ahaatee waxaan ognahay arrintan waxay dhacday hadalkan cusuban markii uu ka dhacay shirka London oo dowladda Soomaaliyeed ay soo bandhigtay blogyaasha sigaalada ku jiraan. Dowladda Soomaaliya way cadeysay. Hase ahaatee waxaan aaminsanahay arrintan waxa noo dhexeeyaa ka weyn arrintan, waxaan aaminsanahay arrinta in lagu dhamayn karo wada hadal iyo maaragtay isfahan. Marka waxaan aaminsanahay waxa kiciyey waa shirkii ka dhacay magaalada London oo looga hadlahay macnaha shidaalka Soomaaliya sii loo soo saaro.
Marka go-aankan dowladda Kenya maxay ku gaartay?
Annaga intaan hadda aan ognahay runtii blogyaashan markii koowaad oo arrinteeda laga hadlay ma ahasaan sheegay maxkamadeena taallaa xad u dhexeeyo oo badda ahna oo kow oo ma aha Kenya iyo Soomaaliya, waxaa u dhexeeya Kenya iyo Tanzania, Tanzania iyo Mozambique, Mozambique iyo South Africa iyo sidaasoo kale caalamka oo dhiibo. Waxaan aaminsanahay maxkamadda caalamka arrinta ayadoo fiirinaysa caalamka cududba inay ku xukumi karto si macnaha sharciyada caalamka u jira hadda in aan lagu xadidin. Marka ana waxaan aaminsanaha oon arrinta ayada in maxkamadda laga warsigo aan loo sii kicinin kor, sababta ay tahay waxa noo dhexeeyo jiraan baa nahay labada waddan, gobolka waqooyi bari waxaa ku nool Soomaali, qaxooti badan oo Soomaali baa hadda joogaan Kenya ilaa Nairobi, Kenyan fara badan baa joogaan Soomaaliya, meelo badan oo kale ah, ciidanka anaga joogaa Soomaaliya. Marka dad kala maarmi kala manihin, wax hadal lagu dhammayn karana ma fiicno inay hadal keeni karo cabdifad iyo dhibaato lagu sii hadlo. Marka anigu waxaan leeyahay markastaba arrintan in lagu soo dabaalo wada hadal iyo fadhi iyo miis intii aan loo sii la dhihin maarta hanjabaad iyo handad iyo waxaas oo kale.
Waa tahay xildhibaan Dr. Maxamed Daahi, marka laan kugu soo noqonaya khadka ku jira, fadlan adoo raalliya. Xildhibaan Zakariya, aan kugu soo noqdee, maxay kula tahay marka in hadda ay sameyso dowladda Soomaaliya?
Dowladda Soomaaliya jawaabtii hore, jawaab diblomaatig ay ahayd, dadka Soomaaliyeedna run ahaantii markii lagu qabsaday biyahoodi iyo dhulkoodi awalna ay jireen arrimihii ka horreeyay adegyada dad Soomaaliya iyo dhul Soomaaliya oo Ingiriis ku wareejiyey, aada bay u carareen shacabka Soomaaliyeedna isu joogaan. Markaad social mediaha iyo idaacadaha dhegeysatid iyo meelaha la isugu yimaado, waxa weeye Soomaalidu arrin miraysabay noqotay. Annaguna waaba u baahnay waxna mideeyo hadee 30 sano aanu muxuu ahaa kala yaacsanayn. Inta badan muxuu ahaa nimadow hadday sidaan oo kale noqdaan cadowga dibadda mideeya. Kenya waa ku mahadsan tahay haddayna mideynayso, laakiin waxaan u sheegayaa waxay dumin doontaa waxay xaqdarada ku qaadatay oo 54 xaqdarada ku qaadatay oo dadkayagii ah oo ehelkayagii ah oo dhulkayagii ah. Sida uu sheegay xildhibaanku isagoo mahadsan, waxa weeye baris baa nahay, wax badan baa naga dhexeeya. Walow annagu waan dad Soomaaliya baris la nahay iyo dhul Soomaaliya, haddana dhulkaas iyo dadkaas Soomaaliya haddana baris bay la siiyeen dowladda Kenya, ama hadda waaba ka tirsan yihiin wakaa xildhibaanka hadlaya, xildhibaankii haatee weeye laakiin Soomaali ah. Marka xildhibaankaasoo dhan baa naga dhexeeya, ciidamadoodii baa jooga halkan, qaad muxuu ahaayeto daraad muxuu ahaa $100,000 maalintii aabay keentaa Soomaaliya Kenya. Wasiiraddu waxay ku hanjabtay inay nacunqabataynayso, qaba ma garanaya Kenya waxay naga cunqabataynayso. Haddii balance la fiiriyo muxuu ahaayeto economic balance-ga ama trade-ka naga dhexeeya Kenya iyadaa furay sida dadka iyagii oo dhan baa maal gashaday ama dibadda ka yimaadeen ama dibadda Kenya ha joogeene, haddii la kurun yahay diyaaradahooda maalin walba halkan ilaa 30 diyaaradood baa maalinta ka shaqeyso oo Kenya laga leeyahay. Annaga ayaa xaqiiqatan dhinaca miniska ah oo hadda haddii sida ay sheegayso ay arrinta sii cajiraan, de waxaasoo dhan baa noo soo noqonaya dadkeegi iyo maalkooduna waa noo imanayaa. Haddaa la kurunaya jaadka waa iska joojinaynaa, ciidamadooda kismaayo jooga naga saaraan leenahay, ayakaa khasaare qaba 100%. Dhulka iyagii hore oo ay hore muxuu ahaa dowladda Ingiriiska ugu wareejisay baanu kiis ka dhigaynaa maxkamadda, horgeynayna haddaan rabna haddeer oo leenahay dhulkaasi naga haysataa dokumentigeedu waa yaalla ana siiso dhulka iyaga ilaa webiga taana. Dowladda Kenya si fiican u fakarto sidaas xildhibaanku u sheegayo, waxa weeye wax badan baa naga dhexeeya, ha qaboojiso arrinta. Hadday qaboojin weydo, annaga dowladda Soomaaliya waxaan ka rabnaa in digeeda waxaa jira wax la yidhaaho luqadda diblomaasiga lagu yidhaaho tit for tat. Waxa weeye siday Kenya u hadashay in si adag ay dowladda u hadashaan dooneynaa oo shacabka Soomaaliyeed iyo baarlamaanka haddaan ka rabnaa dhul haddii la isku qabsado lama diblomaasiyeeyo, diblomaasiyeed mana dhulku.
Xildhibaan Zakariya, aada baad umahadsan tahay. Dowladda Kenya waxay in badan ku celcelisay in arrinta hoos loo dhigo oo aan ICJ arrintan laga soo leexiyo, marka adigu ma qabtaa in dal saddexaad uu arrintani dhexgalo oo labada dhinacba ay ku kalsoonaan karaan si murankan loo xaliyo?
Maya, hoosudhigudu ma ahayn sida hadda hoosudhigudu waxay ka wadeen maxkamadda inaysan ku guuleysan bay ogyihiin, inaysan ku guuleysanayn. Marka aynu iska heshiino anagu intaynu ka heshiino, waxna noo ogolaada aan qaar qaadano idinkuna wax noocaas oo kaleeta weeye, waxaan afka qalaad lagu yiraahdo weeye outside court settlement
way,
yaani maxkamadda banaankeeda aan ku heshiino intaan waa mabda jiro la yaqaan. Laakiin tan oo kale maaha, dee dhul iyo bad la isku qabsaday ma ahan muxuu ahaa aanu banaan ku heshiino, maxaa laga heshiinaya? Dowlad saddexaadna ma geli karto
way. Xildhibaan Zakariya,
waxayeen haddii waa laga xukumaya, haddii laga xukumayo Tanzania ayaa qeybta usoo hartay Kenya ka qaadanaysa, waayo Tanzaniana waxay soo lixinaysaa maxaa ay tahay 45 degree bay soo lixinaysaa badda xagasha
45 moduuc kale
wax beel bay leedahay baa ku dhici doonta Kenya. Soomaalidana way baraarujinaysaa. Soomaalidu dad ehela weeye, dad kala maarmo maaha.
aad baad u mahadsantahay, waan kugu soo laaban doonaa. Laakiin Doctor Maxamed Daahiye xildhibaanka, haddaan isaga dib ugu noqono xildhibaan Maxamed Daahiye, haddaad maqlayso xildhibaan Sakiriya wuxuu tilmaamay in dhulkii 40-kii ay Kenya qaadatay ay noqon doonto inay dib u soo noqoto. Adima aaminsantay in dhulkaas ay Kenya qaadato la haysto adoo xildhibaan laga soo doortay Kenya, dabcana dee Soomaaliba ah, Soomaali Kenyaana?
Horta walaal, arrinta ayada hadda dooda kuma jirto. Aniga waxaan aaminsanahay inaan ahay nin Kenyan ah oo Soomaali ah. Sida hadda aan ahayna waan ku kalsoonahay, waxba muranna kama qabno. Marka arrintan iyo arrinta hadda uusay xildhibaanka Ismaeil ho, laakiin waxaan rabaa inaan ku celiyo runtii waddankan Kenya iyo Soomaaliya dhibaatada hadda jirto waxaan aaminsanahay in lagu xalin karo si walaalnimo ah. Danta noo dhexeysa laba dhinacba, wuxuu sheegay xildhibaanka inuu qaad badan inta laga dhoofiyo diyaarado badan ay tagaan, laakiin waxaan kaloo annagan aan ognahay dad badan oo Soomaali ah inay joogaan waddankan Kenya oo waddankan ay ka dhex shaqaystaan, qaarkood ay laaj yihiin oo qaxooti ay yihiin. Marka runtii dhibaatadan haddii ay sii socoto mid ay u rantay mara, waxaan aaminsanahay un in arrintaa lagu soo dabaalo nabad, maxkamadda laga odsigo haddii loo baahdo waddan saddexaad inuu soo dhexgalana. Runtii aan naftiga waxaan u arkaa maslaxa inay tahay oo maaragtay sidaas hadda ayka diigma uu daadanin arrintana lagu dhameeyo gogol iyo wadahadal, ayaan aaminsanahay.
Waan gartay. Dabcan horena waad u carabaabtay oo dhowr jeerna waad ku celisay in arrinka maslaxa lagu eego oo dabcan haatana waddan saddexaad baa tilmaantay. Maslada waddanka Kenya imika caadi ahaan dabcan Soomaaliya way sheegtay oo de maxkamadda lagu jiraa, idinka ma waxaa idinku go-daa in waddankaa saddexaad imaado mise qorsho kala jira?
Runta hadda waxa hadda aniga aan leeyahay sida aniga ila tahay, laakiin midda koowaad arrinta haddeeba maxkamad taallo waddada ugu fiican oo lagu kalsoonaan karo waxaa weeye maxkamadda caalamka ah oo kala saarto midda sida hadda Eritrea iyo Ethiopia waa la xukumay. Go-aankii asaga ahaa maysan qaadanin Ethiopia ka hor Axmed Abiy, laakiin hadda go-aanki waa la qaatay sidii lagu tiriyana waa la qaatay. Waxaan aaminsanahay un go-aanka asaga inuu noqon doono wax tixraac leh oo markasta reference point haddii u go-o Kenya ama haddii u go-o Soomaaliya. Marka laakiin arrinta kale oon leeyahay haddii loo arkana inay labada dowlad u wada hadlaan oo macnaha saddexaad waddan saddexaad ayadana ama ururka sida hadda AU ayadana waa arrin meesha ku jirto. Laakiin midda hadda taagan waxaa weeye arrinta ayada maxkamad bay saaran tahay, maxkamadda ayada wixii go-aano ka soo baxo inaan sugno oo marka ayada lagu camal fadhiyo.
Dhinac kale markaad ka fiirisid Doctor Maxamed Daahiye, hadalladan aad adag ee dowladda Kenya adigu aad ka tirsan tahay ay hadda ku hadlayso, ma loo qaadan karaa in ay tun jilicsanayso Soomaaliya oo ay aaminsanta in Soomaaliya xilligan ay kala daadsan tahay ay tahay waqtiga ugu habboon ee wax lagula qabsan karo Soomaaliya?
Walaal, horta aniga horta waxaan rabaa marka koowaad horta inaan u hambalyeeyo dowladda federaalka Soomaaliya maamulka hadda jiro. Aniga hadda anigoo Kenyan ah oona Soomaaliya, waxaan u arkaa runtii sharafti dowladda Soomaaliyeed inay soo noqotay inta hadda dowladda maanta jirta ay salka haysay oo waxyaalo badan oo maaragtay dowladnimada tilmaamaha inuu meesha ka jiro. Si kastaba haddana ahaatee, caalamka aan joogno keliya ma tirsan kartid. Dhibaatada hadda u dhexeysa dowladda Kenya iyo Soomaaliya macnaha saameynteeda way ballaaran tahay, lamana dhihi karo Soomaaliya baa hadda liidata, sababtay tahay caalamka sharciyaa jiraan, nidaamyaa jiraan. Si kastaba waan ku wada hadli karnaa. Marka haddii qof sida uu arkay waxaan arkaa inay khalad tahay. Waxaan aaminsanahay un dowladda Soomaaliya waa dowlad hadda rasmi ah oo la aqoonsan yahay oo kumeel gaal aan ahayn oo macnaha ku hadli karti magaca ummadda Soomaaliyeed oo ka soo jiraan Soomaaliya. Marka oo ma arki arrinta ayada xataa sida taasa duruux qabo inay qalad tahan u arkaa.
Laakiin marka aad fiirisid ciidamo ka tirsan dalka Kenya ayaa gudihii Soomaaliya haddaba jooga oo dowladdii federaalka aheydba gacan siiya, markaad dhinacaas ka fiirisidna
runtii ciidamada kenyaanka oo joogaan Soomaaliya horta kuma joogaan ciidamo kenyaan ahaan, waxay ku joogaan ayagoo hoostaga dalada Amisom. Markay joogaan Soomaaliyana maamulkooda iyo taliskooda wuxuu ka imaanayaa taliska Amisom oo jooga Soomaaliya. Marka waxay ka tirsan yihiin ciidamada caalamka sida kuwa Uganda, kuwa Burundi, kuwa Ethiopia, kuwa Jibuuti ayay kamid yihiin. Marka ciidanka asaga amarkiisa kama fula Nairobi, laakiin wuxuu ka fulaa taliska Amisom oo jooga Muqdisho.
Waa tahay aad baad u mahadsantahay. Isla su-aashaasaan siinaya xildhibaan Zakariya. Zakariya, ma u aragtaa in dowladda Kenya xilligan hadalladan ay ku hadlayso markaad fiirisid iyo handadaada ah in waxaan hadda taagan wax ka yar inay dowladaha ku diraan inay u muuqato in ay Soomaaliya tun jilicsanayso?
Aala tahay. Waxa weeye Soomaali ma jilicsana, iyadaa dhexdeeda isjilicsay oo isu maaragtay kala firirtay maahane. Soomaali dibadda markii loo qaado ma ay jilicsana, weligeedna saasi ahaan jirtay markaa taariikhda akhrisay qarnigii 16-aad 17-aad kii muxuu ahayto 20-aad kii 19-aad. Markasta Soomaalidu iyadoo kala daadsan daacadu dibadda ay soo weerara, dabeedna waa midoobaan waana ka adkaadaan. Markaasaa weliba khasab waxaa noqotay in cadowga laftiisii ama dowlado waaweyn inta soo dhex galaan u hiiliyaan dadkaan miisaynay moogtahay. Annagu nin Kenyati oo maalinta wey twitterkiisa ku qoray si fiican buu hadlay, wuxuu yidhi dadkani kulligood waa military, yaana la ku dilin buyr. Marka qofka gabar iyo nin iyo naag maxabadda sida loo rinay yaqaaniin 30 sano ay dirirayeen, dadka aan ugu soo jeedinay annagu markii la yidhaahdo aggression ama weerar dibadda ma jilicsanin. Laakiin markii la yidhaaha within us dhexdayada annaga oo baa fragile ah, because waxaa la yidhaahdaa baa daciifa. Sababtuna waxa weeye dagaaladii dhacay oo sokeeyay iyo wax lamida oo iyagoo ajnabi ay fara ay ku lahaayeen maxaa faragelinta. Kenya waa intaas anigu u dhaafin maayo, intaas xildhibaan daahiya uu sheegay Kenya waxaa la rabaa inay caqlisato oo ay daris wanaag wada dhaqanto. Hadday dib way ka shalayn doontaa, anigu sidaasaan qabaa. Dad badan oo Soomaaliyeen saasay qabaan. Dowladda iyadu si fiican bay u jawaabtay, si mfaha mas-uuliyadii u jawaabtay, way rari kartay arrinta. Laakiin sida dadweynaha Soomaaliyeed jeclaa sidaan idin sheegaa daayto, waxay ahayd hadal adag inay ku hadasho. Hadda waxaa looga fadhiyaa dowladda federaalka Soomaaliya warkan dambe oo Kenya oo adag oo tahdiidka ah oo weerarka ah
waa tahay. Aad baad u mahadsan tahay xildhibaan Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi ayuu ahaa oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, iyo sidoo kale xildhibaan Dr. Maxamed Daahiye Ducaale oo ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya oo ku sugan magaalada Nairobi. Waxay labadaba si toos ah iyagoo Muqdisho iyo Nairobi kala jooga nala falanqaynayeen xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexeysa Kenya iyo Soomaaliya. Halka wali aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Shirwa
wagaaga caas. Aad baad u mahadsantahay dhegeystayaal. Mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay. Fiid wacaan oo wanaagsan meel kasto aad joogtaanba. Haatanna haddii aynu dhinaca iyo gobolka Baay u kacno, wararka ka imanaya gobolka Baay ayaa sheegaya in isku horimaad uu dhex maray Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliya. Isku horimaadka ayaa ka dhacay deegaanka Dainunai. Faahfaahinta haddaba sida ay isku horimaadkaasi u dhacay waxaa haatan khadka telefoonka isna isugu jira wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh. Bal haddaba Mukhtaar, haddaad maqlayso ugu horeynba sidee wax u dhaceen, haddaad faahfaahin naga siiso.
Shirwa, aad baad u mahadsan tahay. Barqanimadii maanta ayuu isku horimaad kadiska ka dhacay inta u dhexeysa magaalada Baydhabo iyo deegaanka Dainunai oo qiyaastii 18 kilomitir dhanka bari kaxiga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay, kaasoo u dhexeeyey ciidamada milatariga dowladda federaalka qaybtooda 6-aad oo fariisin kulaha deegaanka Dainunai iyo sidoo kale kooxda Al-Shabaab oo weerar kadiisa ku qaaday ciidamada oo ku sii jeeday dhinaca deegaanka Dainunai. Iskahorimaadkaasi waxaa ku geeriyooday askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka, gaar ahaan ciidamada milatariga. Sidoo kale waxaa ku dhaawacmay laba ka mid a ciidamada ka sii jeeday deegaanka Dainunai oo kooxda Shabaab ay jidka u galeen. Khasaaraha soo gaaray dhanka Al-Shabaab ilaa iyo hadda ma cadda.
laakiin saraakiisha dowladda koonfur galbeed waxay xaqiijinayaan in kooxda shabaab khasaare uu kasoo gaaray dagaalka sabiska ee maanta ka dhacay inta udhexeysa Baynuunay iyo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Waxaa xusid mudan in muddooyinkii ugu dambeeyeyba weerarada kooxda shabaab ay ku qaadayeen amaba ay gudgooyada mararka qaarkood ay jidka u galayeen ciidamada dowladda inay soo kordhiyeen, inkastoo ciidamada dowladdana ay iyaguna isku dayeen in dagaaladaasi aan looga itaalraanaanin oo islamarkaana ay inta u dhexeyso Baynuunay iyo magaalada Baydhabo ayaa waxaa u muuqanaysa in ciidamada ay taga kala gooshayaan xilli walba.
Waan gartay Atoosh, haddaan dib ku weydiiyo, waxaad tilmaantay in weerarku ka dhacay inta u dhexeysa Baydhabo iyo Baynuunay, ciidamadu may socdeen mise waa fariisiin? Haddaad faahfaahin meesha naga siiso, ma saldhig bay ku lahaayeen oo waa la soo weeraray mise ciidamo socday ahaayeen? Jidgooye loo sameeyey.
Ciidamadu waa ay socdeen oo waxay ku sii jeedeen deegaanka Baynuunay. Gaari nooca gawaarida waaweyn ayay saarnaayeen, waxaana jidka u galay ciidamo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Iskoolimaad ayaana halkaasi ka dhacay, dagaalka ayaana si kadisa halkaasi uga bilowday. Saraakiisha amniga maamulka Koonfur Galbeed waxay xaqiijinayaan in muddooyinkii ugu dambeeyeyba deegaanka Baynuunay oo istaraatiiji ay u arkeen in ay wadeen qorsho ku aadan sidii deegaankaasi ciidamo fara badan loo geyn lahaa. Isla markaana waxaa jiray muddooyinkii lasoo dhaafay dhowr jeer oo kooxda Shabaab ay deegaankaasi soo weerareen, inkastoo aysan si rasmi ah uga suurtagelin in guud ahaan deegaanka Baynuunay oo Shabaab ay u arkaan inay istaraatiiji u yahay inay la wareegaan gacan ku haynta deegaankaasi ay la wareegaan. Waxaana deegaankaasi fariisin ku leh ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka, gaar ahaan ciidamada militariga dowladda federaalka ayaa deegaankaasi fariisin ku leh. Sidoo kale waxaa jiray muddooyinkii ugu dambeeyey qorshe maamulka cusub ee Koonfur Galbeed ee ku aadan sidii amniga Koonfur Galbeed loo xaqiijin lahaa. Waxaana wasiirka cusub ee Koonfur Galbeed iyo sidoo kale qaar ka mid a mas-uuliyiinta amniga ay wadeen kulamo ay la lahaayeen qaar ka mid a saraakiisha amniga, kuwaasi ay kala hadlayeen sidii magaalada Baydhabo amnigeeda loo xaqiijin lahaa.
Waagaag Atoosh, haddaan ugu dambeyn ku weydiiyo su-aasha ugu dambeysa, dabcan weerarkan uu dhacay saa tilmaaday iskahorimaadkani, jidkanna waa jidka udhexeeya Baydhabo iyo Baynuunay, dabcan jidka inta udhexeysa Xamar iyo Baydhabo in la furo ayaa laga howlgelayo muddooyinkii ugu dambeeyey laga hadlayey, maxay mas-uuliyiintu ka yidhahdeen si jidkaasi xagu ku dambeeyo furitaankiisi?
Sida mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed gaar ahaan wasaaradda amniga ay xaqiijiyeen, waxaa jiray qorshe ku aadan sidii loo furi lahaa wadada dheer ee isku arka degmada Baydhabo iyo sidoo kale degmada Guurhakaba oo 60 kilomitir ah. Waxaana qorshahaasi waday wasaaradda amniga maamulka Koonfur Galbeed oo muddooyinkii ugu dambeeyey saraakiisha amniga kala hadlaysay sida ugu fudud ee wadadaasi lagu furi karo, iyadoo wadadaasina la ogyahay in xiliyada qaar kooxda Al-Shabaab ay u galaan gaadiidka ay wataan ciidamada Koonfur Galbeed iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka ay kaga kala gooshaya degmada Buurhakaba iyo sidoo kale degmada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Laakiin saraakiisha ayaa iyagu waxa ay ku hoos jiraan sida qaar ka mid a saraakiisha ay noo xaqiijiyeen in ay dadaal weyn ay u gelayaan sidii loo furi lahaa wadada dheer ee xiriirta magaalada Baydhabo iyo degmada Buurhakaba ee gobolka Baay, iyadoo qaar ka mid a degmooyinka Koonfur Galbeedna la ogsoon yahay inay yihiin go-doon oo gaadiidka badeecooyinka xitaa aysan isaga kala gooshi karin. Waxaa sidoo kale wadadan dheer ee ciidisa Muqdisho iyo Baydhabo muddooyinkii ugu dambeeyey ee waddo amnigeedu aada u xumaa, isla markaana dadka waddadaasi ka safra dhibaatooyin fara badan lagu geysanayay.
Waxaanu
wadaa qorsho ku aadan sidii waddadaasi amnigeeda loo xaqiijin lahaa.
Wahagaag, aad baad u mahadsan tahay. Dhegeystayaalkaas waxaa wariyahay gobolka Baay Mukhtaar Maxamed Catoosh oo isagoo magaalada Baydhabo ku sugan khadka telefoonka si toosa ugu jiray. Halka weli aad naga dhegeysanaysaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington.
weli dhegeystayaal, sida cabdixakiima sheegay, idaacadda fiidnimo ayaad la socotaan oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Weliba cabdixakiino, dhegeystayaasha anagu sii dare, caawa wax waliba si toosa ay u baxayaan maadaama cilad farsamo ayna haysato. Marka dhammaan idaacaddayda dadka ka qaybgalaya iyo warbixinadan waxaynoo dhan waa toos. Haatanna waxaanu gudbayaa dhinaca dalka Suudaan. Madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir ayaa maalintii shalay ahayd waxa uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo uu dalkaasi galo muddo sanada. Madaxweynaha ayaa dhinaca kale waxa uu ku baaqay wadahadal laga yeesho mustaqbalka dalkaasi isaga oo kala diray golihii xukuumadda, isla markaana xilalkii ka qaaday gudoomiyaashii maamulada federaalka ah ee guud ahaan dalka Suudaan. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda siyaasadeed ee dalkaasi ayaa waxaanu ka wareysanaynaa oo hadda khadka telefoonka ee magaalada Khartuum si toosa ugu jira Maxamed Cusmaan Cali oo ah arday wax ka barta dalka Suudaan. Maxamed, may maqlaysaa marka hore?
Si fiican ku maqlaya, aad iyo umaasan tahay.
Waa tahay caasha kula hadlaysaa, bal waxaad ka warantaa wararka u dambeeyey ee xiisada dalkaasi ka taagan waxa hadda socda.
Caasha, aad iyo aad ayaad umaasan tahay. Sidaad ka warqataanba wadanka wadankan Suudaan waxaa la geliyay xaalad degdeg ah ama waxa loo yaqaana nashalow. Hayeeshee nashalowgaas inta badan wax saas u badan oo ka bedelay ma jirta socodkii iyo howlihii tacabka duuriga u ahaa oo dhan sidii loogu tala galaayay waa socdaan ilaa iyo hadda. Iyada oo weliba mar alla markii xukuumaddii hore xilka laga qaaday sida ugu dhaqsiyax badan madaxweynaha uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaare cusub, waxaana la filayaa ra-iisul wasaaraha sida uu dhaqsiyaxa badan inuu soo dhigi doono xukuumad cusub. Waxaa iyadana aan lama iloodaana maayaradii ama maamul goboleedyadii ama madaxdii gobollada liidarska xidha hogaamiga islaamiga xiriirka ayaa laga qaaday. Sidoo kale madaxweynaha wuxuu dib u dhigay xisbiyadii kambeynka xilliga bilaabi lahaa iyo sidii loogu kulmi lahaayeen ama wax ugu bedeli lahaayeen sharciga dadkii u fadhiya oo dhan ayuu kala geliyay. Wuxuu yidhi dib u heshiisiinta ama dib u eegista intaa waxay inka weyn ayay qaadanaysaa oo muddo sanad ah ka hor wax la soo afgala kara uma muuqata arrinta tan. Inta waxaa intaasii dheer shacabka waddankani waa shacab u mugin doonaya aada iyo aadna ula dhacsan mar walba jiritaanka isku duubnida dowladnimo. Hayeeshee waxay ka cabanayaan ayaa ah uo keliya maishadii oo cirkeed ku shareertay lacagaha qalaad ama dollarka oo cirka galay oo yani boqolkiiba boqol laba laamay muddo sanad ka hor ah. Lacagtii jiray waddankan ayaa wuxuu marayay laba milyan oo deriga waddankan ah, maantana wuxuu marayaa toddoba milyan oo waddanka deliga ah. Marka arrinta ayada ayaa shacabka qabo uu ka timiirsan yahay, taa ayada ahna feedahayaan waa inay xukuumadda wax ka qabata oo loo keliya. Ma jirta mucaarad rasmi ah oo taaka ama nabar ku ah xukuumadda ku taagan.
Waa tahay Maxamed,
waxay rabaan in barnaamijka ayada si un loo xalmarin.
Waa tahay Maxamed, waxaan ognahay carabkan aad ku dhufatay in xiisadan markeedii horeba ay ka bilaabatay sicirbar oo dadkii kacay banaanbaxyaa dhacay. Banaanbaxyadii ma joogsadeen mas-uuliyadoodii u socdaan iyaga?
Banaanbaxyada laftigooda waxay noqoteen dhif imaaday iyo dadkii inta badanee odayaal ay soo dhex galaan oo ay yidhaahdaan banaanbaxii maalin bixin la booqo wax masii kordhinaysa, waxaa muhiim ah xaalada ina tan wax laga bedelo. Odayaal iyo balbaawdiin iyo indhargarab ayay waxay isku howleen in si rasmi ah madaxtooyada ay u tagaan oo madaxweynaha ay la kulmaan oo ay yidhaahdaan xafadan oo kale waa khatar, khatartaana waa in si degdeg ah loo qabtaa. Marka arrintii saacadka caadiga ay banaanbaxayeen waxay u badan tahay hadduusii ka dambeeya in indhargaradka uu nookudaysa marka ay waxaa lagaan sida caadiga ah isbuuciga waxaa laga yaabaa hal mar nookuriya inuu banaanbax dhaca, halka markii horena ay ahayd isbuuc walba waa in afar mar meelahaas oo dhaco oo laba maalmood oo keliya in laga nasto macquul ay tahay. Iyada ahayd xad moodaa in laga sii gudbaayo. Haddii hadda xaalad degdeg wadanka la geliyana boqolkiiba sagaashan waxaa la rabeynayaa in arrinta maqaayada ay digta waayo xukunka degdega wax walba ayuu u fududeynaa ciidanka qalafsiidanka emilitary ah ee waddanka inta badan gacanta ku hay
waa tahay aad baad umahadsan tahay. Su-aasha ugu dambeysa waxay tahay arday baa tahay Soomaaliya waxbarashad meesha u tagtay, arday kaloo fara badan oo Soomaaliyana muddooyinkii u dambeeyey dalka Suudaan iyo gaar ahaan magaalada Khartoum si weyn bay u joogeen. Marka adinka maadaama xaaladda isha aad ku haysaan sida u dhacayaan aad u jeedaan, qorshihiina muxuu yahay?
Waad mahadsan tahay. Annaga ilaa iyo 42 urur oo ardada Soomaaliyeed ay ku midaysan yihiin ayaa xayaladan iyo maalmahan oo dhan annaga iska warqabnay mar walba aan is wareysanayna si aan xaaladda tan mar walba oon ka qaadno wixii lagama maarmaan noqon aan ishiisheedi dhinna. Hase yeeshee wax maanta khatar annaga noo keeni karaya ama dhibaato ah isdhihi karayno ardada Soomaaliyeed rajaanibta oo dhan way taabanayaan, meesha kama muuqato.
Marka
xaalad degdeg la jiray waxyaaba xaalad degdeg ah ay qabanayaan waxay tahay oo keliya cid ala ciddii mid ku ah ama mucaarad ku ah ama inay dowladda burburisadayaan wax in yaroo kooban marka ayagoo qortay kara
marka maxamed
la jiriyey ciidamadii dabagali lahaa dadka ganacsiga qowmkaga ganacsada laftigooda waxaa laga yaabaa waxyaaba qaar inay la goostaan hanti haddii hanti la goostaan uga dhanka waxyaabaha uu ka
cawa. Waa tahay maxamed, waqtigaa nagu yar adoo raalliya
hantii qaarkeed.
Maxamed, marka ugu dambeyntii hadda waxbarashadii ma socotaa mise way joogsatay si kooban?
Waxbarashadii maya si kumeel gaar ah ayaa xaka loo geliyey. Jaamacadaha qaarna way shaqeynayaan, marka sida jaamacadda caalamiga ee Afrika oo kale way shaqeysaa.
Waa tahay
jaamacad lagu magacaabo Imaam Saliid way shaqeysaa, laakiin inta kale way xaka ayay ku jiraan.
Waa tahay, aad baad umahadsan tahay maxamed. Dhegeystayaalkaas waxa uu ahaa maxamed Cusmaan Cali oo ah arday wax ka barta magaalada Khartoum ee dalka Suudaan oo nooga waramayay wararkii u dambeeyey ee xaaladda dalka Suudaan.
Wahagaag cashe, haddaynu ka nimaadno dalkaasi qaarada Afrika ku yaala ee Suudaan oo isla Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho aynu dib ugu laabano. Sidii dhegeystayaal xagga hore idaacaddaba aad ku maqasheen, magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu aasay Allah u naxariistay xildhibaan Cusmaan Cilmi Boqore oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, waxaana aaskiisa ka qayb galay ama aan idhaahdo xildhibaanka oo lagu dilay ama ay koox dableyi ku dileen degmada Kaaraan ee waqooyiga magaalada Muqdisho. Waxaa aaskiisa ka qayb galay madax ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo weliba baarlamaanka ama golaha shacabka ee Soomaaliya. Haatana waxaa sidoo kale isna si toos ah khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu jira wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Ugu horreynba Cabdiqaadir, haddaan ku weydiiyo bal faahfaahin naga si aasku soo dhacay iyo sidii looga soo qayb galay.
Aad baa keen, waa mahadsan tahay. Allah u naxariisto xildhibaan Cusmaan Cilmi Boqore. Waxaa maanta lagu aasay qabuuraha hospitalka Madiine Muqdisho. Aaskiisa waxaa kasoo qayb galay gudoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdulaahi, ku-hoggaanada golaha shacabka, xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka, saaxiibo iyo ehel, waxayna dhammaantood u ducaynayeen marxuumka gelinkii dambe shalay lagu dilay xaafad uu ka deganaa degmada Kaaraan ee waqooyiga Muqdisho. Dadka hadlay qaarkood waxay dul istaageen ahmiyadda amniga ay leedahay iyo sida ay muhiim u tahay in gacanta lagu soo dhigo kuwii ka dambeeyey dilka loo geystay xildhibaan Cusmaan Cilmi Boqore. Sidaasi waxaa xukuumadda Soomaaliya ka dalbay guddiga difaaca baarlamaanka xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo aaska ka qayb galay. Allah u naxariisto marxuumka geeriyooda, wuxuu ahaa ninka ugu da-da weyn xilligan xildhibaanada golaha shacabka, wuxuuna ahaa qofkii waqtigii doorashada sida kumeelgaarka u sii wada howlaha baarlamaanka, maadaama uu ahaa qofka ugu weyn. 2000 ayuu baarlamaanka arta kusoo biray, ilaa haddana wuxuu ka mid ahaa hay-adaha sharci dejinta, gaar ahaan golaha shacabka ayuu ka mid ahaa. Wuxuu soo qabtay guddoomiyaha hoggaanka labaad ee golaha shacabka uu muddo kusoo shaqeynayay. Waqti adkaa dalku soo marayna wuxuu qayb weyn ka ahaa baarlamaankii Baydhabo iyo Jowharka la fadhiista, markii dambena khilaafkiisu aad ku xoogaystay oo isbeddel guddoomiyuhu ka dhashay. Boqore waqti ka mid ayuu soo hogaamiyey oo howlo adag ee xalliga wiilkiisa ayaa 2015 Muqdisho lagu dilay. Marka la fiiriyo xaaladii adkeed ee dalka 28 sano uu soo maray, Boqore wuxuu ahaa qof aan dibadda aadin, gudaha ayuu joogay. Sidoo kalena wuxuu sargaal ka tirsanaa ciidankii xoogga dalka Soomaaliya oo dad yaqaanay ay u sheegeen fiirweeda in ilaa iyo gaashaanle uu ka gaaray ciidanka marka loo eego waqtiga uu kusoo qaatay. Marka ugu dambeeyey marxuumka maanta ayaa lagu aasay Muqdisho.
Waye Cabdiqaadir, haddaan ku weydiiyo
dhammaantood bashada oo ay dul istaagayeen
inuu
ahaa odo dhaqameed.
amniga haddaan ku weydiiyo mas-uuliyiinta inay hadleen baa tilmaantay, dabcan xaaladda amnigana ay ka hadleen waqtigoo inagu yar awadeed, haddaan taa amniga su-aal kale kaa weydiiyo, mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee soomaaliya ma ka soo qayb galeen aaska se maxay ka yidhaheen arrimaha sugitaanka amniga ee xildhibaanada golaha shacabka?
Inkastoo madaxweynaha uu dalka ka maqan yahay, laakiin waxaa jooga ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya marka laga yimaado in xarunta madaxtooyada janaasa lagu dukado uu ka qayb galo, haddana goobta lagu aasayay maysan imaanin xukuumaddu, gaar ahaan ra-iisul wasaaraha muusan ka qayb gelin aaska, wax badan kama uusan dhihin. Marka la eego dadka ka qayb galana waxay ahaayeen labada aqal ee baarlamaanka oo dhinaca sharci dejinta ah, hay-adda fulintu maysan kasoo muuqan si weyn marka loo eego aaska marxuum Cusmaan Cilmi Boqore. Sidaas ayayna xog badan amniga aan loo helin, saxaafaduna waxba aysan ka weydiin maadaama goobta aasku dhacay aysan imaanin. Laakiin xildhibaan Xuseen Calad Ciise oo guddiga difaaca ka mid a wuxuu sheegay inaysan suuragal ahayn in la dilo xildhibaanka ama qof mas-uula kadibna ay baxsadaan gacantaan lagu soo dhigin. Wuxuu sheegay haddii ay sii socoto tilaabadan oo kalena inay dhiirigelin u noqon doonto Al-Shabaab, muhiimna ay tahay in xukuumadda gacanta kusoo dhigto kuwii ka dambeeyey dilka loo geystay xildhibaan Cusmaan Cilmi Boqore. Boqore wuxuu deganaa shabaq waxara dandul istaago xaafad ku taal degmada Kaaraan, waxay ahayd meel uu muddo dheer ku noolaa sii dadka deegaanka ii sheegeen iyo daraskiisa. Mana jirin maaragtay culays marka loo eego amniga, laakiin haddana waxaa muuqatay in xildhibaanka marka la dilay aysan la socon ilaaladiisii. Waxay sheegeen in guri dhismaa ka socday uu ku sugnaa, dhalinyaro hubaysan ugu tageen halka ay ku dileen, markii uu dhulka dhacay ay xaqiijiyeen kadibna ay ka tageen. Marka waxaa muuqata in xildhibaanka ilaalo aysan la socon, xukuumaduna weli xog faahfaahsan maysan ka dhufan xildhibaanka iyo meeshu aaday.
Aad iyo aad baad u mahadsantay dhegeystayaalkaas. Waxaa wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka si toosa ugu jiray. Aad iyo aad ayaan dhegeystayaal idiin leenahay mar kale dhammaantiin mafiid wacana wanaagsan.
Gabagabadii idaacadda ayaan Cabdixakiin oo kusii siqaynaa. Waxaa studio haatan nagu soo biray oo dhinacayga midig fadhiya Nuur Xasan Nuur Bakhaari oo wararkii u dambeeyey dhinaca yaray noo haya. Nuur, waqtigan waa yar yahay, maxaa noo haysa?
Waa mahadsantahay Caasho. Ciyaaro xiise leh ayaa dhacay oo ka tirsan horyaalada ugu caansan xaggaas iyo Yurub Ingiriiska. Haddii aan ku horeyno, ciyaarta la wada sugayay waxay dhex martay kooxaha Manchester United iyo Liverpool, waxaana ciyaartaas oo ka dhacday magaalada Manchester ay ku dhammaatay barbaro eber iyo eber ah. Qeybiheedii hore waxaa ka dhaawacmay kooxda Manchester United 3 laacib, hase yeeshee Liverpool kama aysan faa'iideysan, iyadoo weliba isna Liverpool uu ka baxay dhaawac looga saaray garoonka ciyaaryahankooda weerarka ka ciyaara Firmino. Laakiin barbarahaas Liverpool waxay u suuragelisay in ay kaalinta koowaad ay horyaalka hadda qabato, hal dhibic ayay ka sarreysaa kooxda Manchester City oo kulankeedii Premier League u baaqday, balse hadda ciyaar ka tirsan koobka EFL ka la ciyaareysa kooxda Chelsea. Ciyaartaas waxay maraysaa daqiiqadii 28-aad, welina wax goolal ah iskama aysan dhalin labada kooxood, waxaase badisay oo guul muhiima gaartay Arsenal oo dib ugu soo laabatay kaalinta afraad markii ay 2 gool iyo eber ku garaacday kooxda Southampton. Ciyaaryahanada Alexander Lacazette iyo Hendrik Mkhitaryan ayaana 2 gool u kala dhaliyey. Dhinaca Talyaaniga, Juventus ayaa guul gaartay oo ka badisay kooxda Bologna, waxaana hadda ay 16 dhibcood ka sarreysaa kooxda kusoo xigta Napoli. Goolka Juve waxaa u dhaliyey Bologna ugu badisay ciyaaryahan Dybala. Natiijooyinka kale ee ciyaaraha hadda socda waxaad ku maqli doontaan dhegeystayaal barnaamijkeena ciyaaraha berito.
Waa hagaaga Nuur Bukhaari, aad iyo aad ayaad mahadsan tahay dhegeystayaal. Dabcan gabagabadii idaacaddeen soo gaadhnay, waxaana idinka raali gelinaynaa dhegeystayaal barnaamijyadii wicitaanka dhegeystaha iyo weliba barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo dabcan xiliyadan oo kale aad dhegeysan jirteen oo iyadana caawa. Dabcan sidii idaacadda bilowgeeda aan idin sheegnaba cilad farsamo awoodeed aan suurtagelin. Inta ka horeysa dabcan dhegeystayaal, waxaan idin leenaa anigii Caashe Ibrahim Aadan oo idaacadda idinla socodsiinayay iyo weliba Bashiir Abikar oo isku dubridka idoo joogay, waxaan idin leenahay dhammaantiinba sidaayo habeen waana wanaagsan. Marti'a wa'id taghayi adigun kutala kalim.
baytin iyo cidhiidi kala kugu cadaatayo This is VOA News.